Salam, mənim balaca dostum. Bugün sənə Hans Christian Andersen'ın nağıllarından birini oxumaq istəyirəm. Lakin sənə əvvəlcə kiçik bir məlumat vermək istəyirəm. Hans Christian Andersen Danimarkalı bir yazıçıdır. Onun ailəsi çox kasıb olduğundan 11 yaşından işləməyə başlamışdır. Lakin heç zaman nağıl uydurmaqdan əl çəkməmişdir. İndi görürsənmi, bütün dünya Hans Christian Andersen'ı öz nağıllarıyla tanıyor. Mən sizə onun Vəhşi Ququşları adlı bir nağılını oxumaq istəyirəm. Çox qədim zamanlarda uzaq bir ölkədə qoca kral yaşayırdı. Bu həmin ölkələrdən idi ki, payızda quşlar bizdən ayrılıb ora uçurlar. Kralın 11 oğlu və Eliza adlı bir qızı vardı. Onlar çox mehriban uşaqlar idi. Qardaşlar hər gün zərli paltarda, böyürlərində qılınc məktəbə gedir, qızıl çərçivəli yazı taxtasında yazı yazır, dərslərini də əla oxuyurdular. Balaca Elisa isə bütün günü şəkilli kitablara baxır, gəlinciyi ilə oynayırdı. Uşaqlar çox xoşbəxt yaşayırdılar. Amma onların bu xoşbəxtliyi uzun sürmədi. Bir gün onların anası vəfat etdi və kral başqa bir qadınla evləndi. Sən demə, bu qadın zalım, kinli bir cadugər imiş. Yeni kraliçanın yazı uşaqları görməyə gözü yox idi. Bir həftə keçəndən sonra kraliça Elizanı bir kəndliyə verdi. Onu tərbiyə eləsin deyə. Sonra gedib şəhzadələri krala o qədər pislədi ki, ata onları görmək istəmədi. Axırda kraliça oğlanları tilsimləyib dedi: Quşa dönüb uçun, bir də buralarda görünməyin. Oğlanlar dönüb gözəl ququşu oldular. Qanat çalıb havaya qalxdılar, şəhərin üstündən uçub getdilər. Gəlib bacıları Elizanın yaşadığı daxmanın üstündə dövrə vurmağa başladılar. Amma onları nə eşidən, nə də görən oldu. Qardaşlar əlacsız qalıb lap uzaqlara uçdular və gəlib qaranlıq bir meşəyə çıxdılar. Eliza 15 yaşına qədər kəndli qadının yanında qaldı. O qədər gözəli idi ki, güllər də onun gözəlliyinə həsəd aparırdı. Eliza bizdən də qəşəngdir deyirdilər. Sonra onu saraya göndərdilər. Kraliça onun gözəl bir qız olduğunu görüb qəzəbləndi. İstədi onu da ququşu eləsin. Amma atası qızı görmək istəyirdi. Bunu görən kraliça üç qurbağa götürüb birinciyə dedi: Sən onun başına çıx, qoy küt və tənbəl olsun. İkincisinə tapşırdı: Sən də onun alnına çıx, qoy Eliza sənin kimi çirkin olsun. Üçüncüsünə isə belə dedi: Sən də onun ürəyinin üstündə yat, qoy o kinli və zalım olsun. Bunu deyib qurbağaları suya buraxdı. Suyun rəngi dəyişdi. Kraliça Elizanı bu suda çimizdirirdi. Qurbağaların biri onun saçlarının arasına girdi, biri alnına, üçüncüsü isə sinəsinə çıxdı. Ancaq Eliza o qədər xeyirxah idi ki, tilsim ona təsir etmədi. Kinli kraliça bunu görüb Elizanın bədəninə sehirli yağ sürtdü. Qızın bədəni tünd qəhvəyi rəng aldı. Sonra qızın uzun saçlarını kəsdi və sifətinə də həmin yağdan sürtdü. Qızı atasının yanına gətirdilər. O, Elizanı görüb tanımadı, qəzəblə qışqırdı: Bu mənim qızım deyil. Qovun, çıxıb getsin. Özünüz də mənim qızımı axtarın. Keşikçilər qızı saraydan qovdular. Yazıq Eliza ağlaya-ağlaya qaçıb meşəyə getdi. Bütün gecəni meşədə qaldı. Yadına qardaşları düşdü. Onlardan ötürü yaman darıxdı. Qərara gəldi ki, qardaşlarını tapana qədər hər yeri axtarsın. Uzaqdan su şırıltısı eşitdi. Yaxına qaçıb bir bulaq gördü. Bulağın qarşısında kiçik bir hovuz əmələ gəlmişdi. Eliza suda özünə baxıb qorxdu. Hovuza girib çimdi, yenə gözəlləşdi. Birdən haradansa bir qarı peyda oldu. Eliza ondan soruşdu. Meşədə 11 şəhzadə görməmisiniz? Qarı cavab verdi. Yox, görməmişəm. Ancaq dünən göldə 11 ququşu üzürdü. Başlarında qızıl tac var idi. Eliza yoluna davam etdi. Axşama yaxın bir dəstə ququşu gördü. Onlar yerə indilər və bir azdan çevrilib 11 gözəl şəhzadə oldular. Eliza öz qardaşlarını tanıdı. Hamısını öz adı ilə çağırıb, özünü onların ağuşuna atdı. Qardaşları da böyümüş, qəşəngləşmiş balaca bacılarını tanıdılar. Onlar görüşüb, qucaqlaşdılar. Analıqlarının onlara etdiyi pislikləri bir-birinə danışırdılar. Böyük qardaş dedi, bax, beləcə ögey anamız bizi ququşuna döndərdi. İndi biz səhər açılandan axşam düşənə qədər uçuruq. Gün batandan sonra isə yenə insan oluruq. Nə yaxşı ki, sənə rast gəldik, əziz bacımız. Bəs mən sizə bu tilsimdən necə qurtarım? Deyə bacı qardaşlarından soruşdu. Qardaşlar heç nə deyə bilmədilər. Axı onlar hardan bilsinlər ki, tilsimdən necə qurtarmaq olar? Bütün gecəni doyunca söhbət etdilər. Səhər Eliza ququşlarının səsinə yuxudan oyandı. Qardaşları yenə dönüb quş olmuşdular. Uçub getdilər. Bir də axşam qayıtdılar və günəş batanda dönüb yenə insan oldular. Elizaya dedilər, sabah biz uçub getməliyik. Getdiyimiz yer uzaq olsa da çox gözəldir. Bir də bir ildən sonra buraya qayıdacaq. Amma sabah sənə də özümüzlə aparmaq istəyirik. Eliza dedi. Hə, aparın. Məni burada tək qoymayın. Qardaşlar söyüd qabığından və qamışdan böyük bir tor düzəltdilər. Elizanı torun üstündə otuzdurdular. Dimdikləri ilə torun iplərindən yapışıb göyə qalxdılar. Qardaşlar böyük bir dənizin üstündən uçurdular. Eliza qorxurdu ki, qardaşları quruya çatmamış. Axşam düşər, onlar dönüb insan olar və düşüb suda boğularlar. Amma günəş batanda qardaşlar dənizin ortasında bir qayanın üstünə qondular. Səhər açılan kimi yollarına davam etdilər. Uçdular, uçdular, qalaların, gəmilərin, evlərin üstündən keçdilər. Axır ki, qardaşların gəlib çıxacağı torpaq göründü. Bura çox mənzərəli yer idi. Gözəl meşələr, ağaclar, dağlar var idi. Qardaşları Elizanı qayadakı böyük bir mağaranın ağzında oturtdular. Həmin gecə o, yuxusunda bir pəri gördü. Pəri ona dedi, sənin qardaşlarını xilas etmək olar, amma sən gərək böyük zəhmət çəkəsən. Əlimdəki gicdikanı görürsənmi? Bu gicdikan sənin olduğun mağaranın yanında, bir də qəbrəstanda bitir. Əllərini dalasa da onu yığmalısan, sonra gicdikan saplağından uzun saplar düzəldərsən. Bu saplardan 11 dənə uzun qol köynək toxuyarsan. Bu köynəkləri ququşlarının üstünə atarsan, onda tilsim sınar. Ancaq tilsim sınana qədər gərək lal olasan. Heç kimlə danışmayasan. Yoxsa qardaşlarını məhv edərsən. Pəri bunu deyib diştikanı onun əlinə toxundurdu. Eliza yuxudan oyandı. Yanında həmin giştiyanı gördü. İncə əlləri ilə onu götürdü. Giştiyan əllərini dalasa da, yandırsa da dözürdü. Axı Eliza qardaşlarını xilas etməli idi. Axı Eliza öz qardaşlarını çox sevirdi. Gün batanda qardaşları gəldilər, gördülər ki, bacıları giştiyan saplaqlarından köynək toxuyur. Özü də onlara sarı baxıb gülümsəyir, amma heç nə danışmır. Bunu görən qardaşlar əvvəlcə qorxdular, elə bildilər ki, analıqları Elizanı yenə tilsimə salıb. Ancaq sonra başa düşdülər ki, bacıları onları tilsimdən qurtarmaq istəyir. Bir dəfə qardaşları olmayanda Eliza meşədən iç səsləri eşitdi. Bunlar ovçuların itləri idi. Qız mağarada gizlənib, yığdığı giştikanın hamısını bir dəstəyə bağladı və üstündə oturdu. Ovçular gəlib mağaranın ağzına çıxdılar. Onların içində yaraşıqlı bir gənc var idi. Sən demə, o ölkənin kralıymış. Gənc kral Elizaya yanaşıb gördü ki, bu qızın gözəllikdə tay bərabəri yoxdur. Soruşdu, gözəl qız, sən hardan gəlmsən? Ancaq Eliza cavab vermədi. Axı o danışmamalı idi. Çünki qardaşlarının həyatı və tilsimdən qurtulması bundan asılıydı. Onun susmağı kralı təəccübləndirdi. Amma qıza dedi, gəl mənimlə gedək, sən burada qala bilməzsən. Mənim gözəl sarayımda rahatca yaşayarsan. Bunu deyib Elizanı ata mindirdi. Eliza ağlayıb çırpınır, əlini giştikana sarı uzadırdı. Bunu görən kral gözətçilərinə əmr etdi ki, giştikan dəstəsini özləri ilə götürsünlər. Sonra isə Elizaya dedi, mən sənin xoşbəxt olmağını istəyirəm. Vaxt gələcək, özün mənə təşəkkür edəcəksən. Bunu deyib, Elizanı sarayına gətirdi. Qulluqçular o dəqiqə qıza kraliça paltarı geyindirdilər. Bu geyim ona çox yaraşırdı. Qız elə gözəl görünürdü ki, bütün sarayın gözü onda idi. Ancaq Eliza çox kədərli idi, heç üzü gülmürdü. Kralın Elizaya olan rəğbəti sarayın baş keşişini narahat edirdi. O, krala yaxınlaşıb qulağına pıçıldadı. Əziz kral, məncə bu qız ifritədir. Gözəl qız donuna girib, hamını aldadır, sizin də ürəyinizi tilsimləyib. Amma kral dedi, mən buna inanmıram. Məncə o həm gözəl, həm də xeyrxahdır. Mən onunla evlənəcəm. Sonra böyük bir qonaqlıq təşkil olundu. Kral əmr etdi ki, süfrəyə, ləziz yeməklər gətirilsin. Gözəl qızlar Elizanın dövrəsində oynasınlar. Özü isə onu gözəl, ətirli bağların içərisi ilə qəşəng hovuzların yanına apardı. Ancaq Elizanın üzü gülmürdü. Bunu görən kral onu təzədən saraya gətirdi. O, kiçik bir otağın qapısını açdı. İçəri yaşıl xalçalar düzülmüşdü və Eliza bu xalaların arasında giştikan saplarını gördü. Kral ona dedi, bu saplarla tikiş tikib öz keçmiş mənzilini yada sala bilərsən. Eliza sevinib onunla evlənməyə razı oldu. Beləliklə kralla Elizanın toyu oldu. Baş keşiş isə elə hey Elizanı krala pisləyirdi. Amma kral buna məhəl qoymurdu. O çox istəyirdi ki, Eliza danışsın. Qız da çox istəyirdi ki, dərdinə açıb krala söyləsin. Ancaq bunu edə bilməzdi. Eliza paltar toxumağına davam edirdi. Gecələr öz balaca otağında paltar toxumaqla məşğul olurdu. Amma bir gün giştikən saplaqları qurtardı. Eliza yenə giştikən yığmalıydı. Yuxudakı pəri ona demişdi ki, bu giştikəndən qəbrəstanda da bitir. Eliza qəbrəstanlıqdan qorxurdu. Amma başqa əlac yox idi. Bir gecə Eliza xəlvətcə saraydan çıxıb qəbrəstana yollandı. Bu qəbrəstanlıqda gecələr ifritələr gəzib dolaşırdı. Onlar qəbir daşlarının üstündə oturmuşdular. Eliza gəlib yanlarından keçəndə acıqla gözlərini qıza bərətdilər. Əcaib səslər çıxartdılar. Eliza bərk qoxsa da bir təhər giştikan yığıb saraya qayıtdı. Ona ancaq bir nəfər görmüşdü. O da baş keşiş idi. Səhər o hər şeyi krala danışdı. Kral onun sözlərinə inanmadı. Keşiş incik halda dedi ki, əgər kral inanmırsa, özü onu izləsin. Kral gecə özünü yuxuluğa vurdu. Gördü ki, Eliza gizlicə otaqdan çıxıb harasa gedir. Kral durub Elizanı izlədi. Onun qəbrəstanlığa girdiyini gördü. Beləliklə inandı ki, Eliza ifritədir. Dedi ki, Elizanın cəzasını xalq özü verməlidir. O dövrdə ifritələri tonqalda yandırırdılar. Elizanı qaranlıq zirzəmiyə saldılar. Qəbrəstandan yığdığı giştikən bağlamasını da özünə verdilər. O isə köynək toxumaqda davam edirdi. Bu zaman zindanın pəncərəsindən qu quşu qanadlarının səsi eşidildi. Bu kiçik qardaş idi, bacılarını axtarıb tapmışdı. Eliza cəmisi bir gecə ömrü qaldığını bilsə də, sevincindən ağladı. Çünki artıq işi qurtarmaq üzrə idi və qardaşları da gəlib çıxmışdı. Deməli, o qardaşlarına tilsimdən qurtara biləcəkdi. Səhərə yaxın qardaşlar gəlib saraya girmək istədilər. Gözətçilərdən xahiş etdilər ki, onları kralın yanına buraxsınlar. Ancaq həmin vaxt günəş çıxdı, qardaşlar yenə quşa döndülər və sarayın üstü ilə uçmağa başladılar. Səhər Elizanı tonqala atmaq üçün meydana gətirdilər. Onu bir arabanın üstünə qoymuşdular. Elizanın üzü ağarmış, saçları çiyinlərinə tökülmüşdü. Dodaqlarını yavaş-yavaş tərpədir, toxumağa davam edirdi. Hamı fikirləşdi ki, qız ifritədir. Cəmat onu ələ salır, lağa qoyurdu. İfritəyə baxın, görün nə donquldanır, yəqin nəsə bir tilsim düzəldir. Cəmat Elizanın əlindəkiləri dartıb almaq üçün onu dövrəyə aldı. Birdən 11 ağ qu quşu uçub gəldi. Onlar arabanın kənarına qonub, qanadlarını bərkdən çırpmağa başladılar. Cəmaat qorxub geri çəkildi. Bu zaman Eliza köynəkləri bir-bir quşların üstünə atmağa başladı. Qu quşlarını hamının gözünün qabağında 11 gözəl şəhzadəyə çevrildilər. Eliza dedi, İndi mən danışa bilərəm. Qoy hamı bilsin ki, mənim günahım yoxdur. Mən qardaşlarımı tilsimdən qurtarmaq üçün susurdum. Hamı onun qarşısında baş əydi. Qız giştikanının ağrısından və gücdən düşdüyü üçün huşunu itirib qardaşlarının qucağına yıxıldı. Ən böyük qardaş, bəli, Elizanın günahı yoxdur, dedi və əhvalatı danışdı. O danışdıqca, tonqala qoyulmuş odunlar kök atdı və qızıl güllərlə dolu bir kola mələ gətirdi. Kolun lap yuxarısında ağ bir çiçək ulduz kimi par-par yanırdı. Kral çiçəyi dərib, Elizanın sinəsinə qoydu. Eliza özünə gəldi. Sonra təzədən kralla Elizanın toyu oldu. Toy elə şən, elə maraqlı keçdi ki, hələ heç bir kral özünə belə toy eləməmişdi.